Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa ne znam.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Descartes.
Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušaoci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Brojne su etičke dileme koje se pojavljuju u svim današnjim društvima, demokratskim ili nedemokratskim, i odnose se kako na rukovodioce, tako i na zaposlene kojima se rukovodi. Tržišna pravila su takva da čoveka stalno stavljaju u situaciju da mora da bira između imati ili biti. Naravno, ova disjunkcija podrazumeva da imati podrazumeva imati novac i moć, a biti znači biti čovek. Tako da, ako hoćeš da budeš bogat i moćan, moraš se odreći čoveštva, a to će reći moralnosti, kao i obrnuto. U tom kontekstu veoma je indikativna parafraza opisa političara Marka Twena, koju daje Laura Nash. Čitaoče, pretpostavimo da si ti poslovan čovek. Sad pretpostavimo da si beskrupulozan i pohlepan karakter. Ali ponavljam se. Naša današnja gošća je Nataša Velimirović, filozof, psihoterapeut i poslovna žena. Dobrodošli na Gozbu.
Bolje vas našla. Hvala vam što ste me pozvali.
Recite nam za početak nešto o današnjem akademskom establishmentu i stvarnosti, o društvenoj zapravo i tržišnoj stvarnosti. Kako vi to vidite?
Pa da bismo mogli da reflektujemo prvo o akademskoj i o tržišnoj stvarnosti, bitno je da prosto vidimo u kakvoj stvarnosti mi živimo. Služila bih se modelom eksperimentalne neuroze koji je istraživao Pavlov u sklopu svog operativnog, odnosno instrumentalnog uslovljavanja, koja podrazumeva da se jednom organizmu može istovremeno davati bezuslovna draž. Pod bezuslovne draži podrazumevamo sve vitalne draži, hrana, toplota, mesto stanovanja, seks. Znači ono što je za nas vitalno, bitno i značajno. Najčešće se u eksperimentu koji je sprovodio u fiziologiji Pavlov počeo služiti davanjem istovremeno averzivne draži ili neke neugodne draži životinjama koje stimulisaju i tom bezuslovnom draži poput hrane. Ta averzivna draža je bila ubod ili elektrošok. On je tako eksperimentisao na psima, osim eksperimenta sa zvoncem, znači postoji ovaj drugi eksperiment, u kojem je svaki put kada bi davao hranu psima uz tu bazičnu, bezuslovnu draž uvodio averzivnu draž koja je postala uslovna draž i razvijala uslovni refleks kod životinja. Postepenim udruživanjem te dve draži i izbacivanjem ove bezuslovne hrane na svaki ubod psa na istom mestu u organizmu, pas ne bi reagovao povlačenjem, cviljenjem, lajanjem ili izbegavanjem neugodne draži, nego bi naprasno počinjao pasivno da salivira prema hranilici. Taj genijalni primjer Pavlovljev, koji pripada medicini, a psihologija je negde usvojila, zapravo opisuje celokupnu stvarnost jednog društva koje je 30, skoro 30 godina već u procesu jedne eksperimentalne neuroze. A to znači da se organizam navikao da na jednu istu draž reaguje suprotno inhibicijom i ekscitacijom, to je navikao se na ono što u društvenom smislu možemo da nazovemo naučena bespomoćnost. Ne smatram da je naučena bespomoćnost jedino stanje društva koje je u vezi sa našim podnebljem. Negde imam utisak kroz neka svoja putovanja da se to dešava i na globalnom nivou. Samo je kod nas izraženo jer je stepen inhibicije i stepen frustracije trajao previše dugo i previše intenzivno. U tom smislu naučenost na nemoć podrazumeva da ćemo mi stalno pristajati na te neugodne draži, averzivne draži, da bismo uspeli da dobijemo nešto što se ranije u društvu podrazumevalo, a to su da se zadovolje naše vitalne potrebe, da mi imamo pravo da živimo, da imamo pravo da se hranimo, da imamo pravo na svoj stambeni prostor. To je nekako zamenjeno sekundarnim potkrepljivačima, to je novac, znači sekundarna nagrada, primarna nagrada je uvek hrana i ono što nam je bazično potrebno. Vremenom kada su se primarne i te sekundarne potkrepljenja, odnosno nagrade odvojile, nekako su na tržištu novca vitalne funkcije i vitalna potkrepljenja ugrožena, a ostala su samo sekundarne. I zato je novac za nas postao jedna analogija borbe za život. I to beskrupulozne borbe u kojoj smo u stanju da se ponizimo do maksimuma, čemu nas zapravo negde sprovodi ovaj društveni eksperimenti u medijima, da bismo prosto zadovoljili neke bazične potrebe. Sad iz te stvarnosti, koja je stvarnost eksperimentalne neuroze, postavljamo pitanje kakva onda može biti akademska stvarnost i kakva može biti tržišna stvarnost, ako smo mi zapravo u jednom društvenom eksperimentu skoro 30 godina. Naša akademska stvarnost podrazumeva potpunu abstinenciju, autizam u odnosu na realne potrebe društva, pojedinca i tržišta. I to je sramota na neki način, odnosno predstavlja našu ličnu tragediju. Šta je dovelo do toga? Dovelo do toga da se mesta na fakultetima i institutima smatraju kao vid uhljebljenja za neke maliciozne starce i njihove dinastije. Da se mladim ljudima ne ostavlja nikakav prostor ili mogućnost da prvo dođu do posla u strukama koji su završili, a zatim i do mogućnosti da stvore neki autentičan sistem, bilo filozofski ili u nauci u kojem se bave. To je sve svedočanstvo jedne jako tragične sudbine Ksenije Atanasijević, koja je faktički imala i svoj neki zaseban filozofski sistem u vidu filozofskih fragmenta koji su nestali. Pa onda šta bismo mi u nekom kasnijem periodu mogli da očekujemo i čemu da se nadamo. Drugi razlog jeste tog akademskog autizma i uopšte nezainteresovanosti za realne potrebe. Možemo da sagledamo i kroz čitanost naučnih publikacija i radova, zapravo koliko su one zastupljene i koliko one tangiraju javnost. Vidjet ćemo da se ljudi uopšte njima ne bave, znači one se prosto produkuju za taj jedan hermetični krug korisnika ili uživalaca pozicije u akademskim institucijama. S druge strane, možemo da razmotrimo isto kako je na nesrećan način prilagođena ta Bolonja i na koji način je ona ruinirala školstvo, govorimo konkretno za Srbiju, i šta je rezultat takvog delovanja u akademskoj sredini i na akademskom tržištu. Bolonja na ovaj nesrećan način na koji je adaptirana je stvorila jedan infantilni sistem bodovanja koji se u potpunosti degradira lično studente i njegova sposobnost da usvaja znanje na jedan sistematski način i da ovlada struktura materije kojom se bavi. Znanje je fragmentirano i specijalizovano do te mere da se na fakultetima najčešće uče rečenični sklopovi, i to na pamet. Ne pamti se suština, ne pamti se ceo koncept, ne razvija se kritičko mišljenje. O tome sam dužna da i lično svedočim kao demonstrator pro bono na političkim naukama i kasnije u svojim studijama psihologije na jednom fakultetu u Novom Sadu. gde sam bila zgranuta kao gotov neki akademski produkt koji izvršio filozofiju, masterirao sam, morala bukvalno kao đak prvak ili đak gimnazije da učim na pamet neke potpune gluposti koje nikada moj mozak ne bi mogao da obradi iz razloga zato što nemaju status validne informacije ili znanja, nego predstavljaju prosto virusne informacije, tipa rečenični sklopovi, pozitivno mentalno zdravlje je po Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, što je za jednog filozofa koji je završio po starom sistemu prosto jedna mentalna kontaminacija.
A što mislite, zašto je taj koncept po kojem fakulteti postaju otprilike srednje škole uveden? Kakva je svrha toga? Verujem da to nije slučajno.
Pa ono što sam imala prilike u radu sa studentima da vidim na političkim naukama, uvedena je utoliko da bi se stvorili poslušnički kadrovi koji nemaju sposobnost kritičkog uvida i mišljenja. Ne znam da li je to inicijalno bio razlog za uvođenje Bolonje ili je prosto ona na pogrešan način uvedena, pa je to nuspojava, odnosno rezultat takvog rada, odnosno nerada akademske zajednice. I u tom kontekstu negdje jeste najlogičnije, vi kad pogledate, mi smo najvrednija znanja zapravo dobili besplatno. Vaša generacija, moja negdje koja je bila među poslednjima, koja je uhvatila taj talas studiranja pre Bolonje, posle postdiplomske, morala po Bolonji da završava. Jedino znanje i kasnije kroz sve dalje edukacije, koje zapravo mogu da nazovem vrednošću, je to bazično znanje koje smo zahvaljujući sebi, ne agilnosti profesora, nego sebi i svojim afinitetima i svom okruženju kolega, negde sami savladali ili bili željni na neki način učenja. Ceo ovaj koncept akademske sredine, stvarnosti, tržišta, negde povlači pitanje da li je zaista, ne samo u Srbiji, nego i u svetu, potreban intelektualac, savremeni intelektualac. I šta znači savremeni intelektualac? To neko pitanje u tekstu postavi dr. Aleksandar Gajić.
A da li je moguć intelektualac danas onakav kakav je bio s obzirom na promenjene okolnosti i društveni kontekst?
On je moguć, da li je potreban, to je već pitanje, da li uopšte u vremenu koje više nije vreme obrazovanja, nego vreme edukacije, u vremenu koje je vreme eksperata.
Samo nam objasnite razliku edukacija i obrazovanja.
Veoma je bitna razlika. Edukacija je, znači, adaptirana anglosaksonska reč i označava samo kognitivni mnemonički aspekt obrade informacije ili podataka koje saznajemo. A obrazovanje ima jednu veoma važnu u etimologiji same reči koja je objašnjena u rečniku Matice Srpske. Ima veoma jaku...
Reč obraz je u osnovi.
Jeste, veoma jaku...
To je lik, odnosno ličnost, možemo i tim putem da...
Tako je, veoma jaku konotaciju moralnu i vaspitnu. U smislu saobražavanja, ako ste ateista, reći ćete svom nad ja, odnosno nekom moralnom imperativu, a ako ste vernik, onda ikoni Božijoj. I u tom smislu podrazumeva intelektualac koji posjeduje to fundamentalno obrazovanje, morao bi da podrazumeva jednu jaku ličnost, koja je jaka intelektualno, koja je jaka moralno, koja je jaka obrazovno i koja je jaka delatno. Ta ličnost svojim delovanjem treba da svedoči uvek svoje nazore i kao takva da vrši jak uticaj na društvo. To su gromadi ili ličnosti koje imaju gravitaciju poput matice u pčelinjaku da privuku i da učine akademsku zajednicu živo. Mi sada da se osvrnemo i da probamo da ih nađemo ovde, mislim da bismo ih jako teško pronašli, ali ne mislim samo ovde, imala sam prilike da putujem u neke zapadne centre, gde sam se isto pitala u tom tolikom miru i kontinuitetu kulture, recimo u jednoj Austriji ili u Nemačkoj, vi prosto nemate priliku da čujete ni za jednu takvu intelektualnu gromadu koja pomera neke standarde.
Ali možda nemaju dovoljno prostora, recimo medijskog, da se čuju ili se povlače.
Ne, prosto nemam objašnjenje za to. Znači, nekako kao da je to slegnuće prisutno svuda, samo kod nas znatno izraženije.
Čomski kaže, recimo, u tom kontekstu je slično nešto izjavio nedavno, da se intelektualci koji hoće da kažu nešto novo, nešto drugačije, ili povlače, ili im se jednostavno ne daje prostor, a ako i nešto uspeju da kaže, onda trpe neke posledice u smislu posla, karijere i tako dalje i ne mogu da postanu poznati. Recimo, ne mogu da ostvare svoju karijeru, na primjer, akademsku.
Pa vi kad pogledate ceo zapadni sistem školovanja i akademskog unapređivanja jeste i dalje normiran na tom bodovanju, odnosno na broju, zbiru radova, na kvantifikaciji. I svako ko želi na neki ozbiljniji način da se bavi ili da svedoči svoju struku se umori od te, da kažemo, kapitalističkog akademskog tržišta, što recimo na istoku i u Aziji još uvijek nije slučaj, ali to je tema za neku drugu emisiju, gde se još uvijek nekako obrazovanje je u bliskoj vezi sa životom i sa delovanjem, što je jako bitno. I neko mišljenje lično jeste da filozofiju treba vratiti ulici. Da ona treba da se vrati na ulicu, na agoru, na trg, gde joj je i mesto, a ne u zatvorene akademske krugove, da bi mogla dobro da se razume. Zbog čega postoji taj neki nipodaštavajući stav prema filozofima, sad govorim iz pozicije poslovne sredine, a iz pozicije akademske sredine, prvo zbog tih loših reprezentanata koji drže katedre i koji drže institute, koji nisu nijednim svojim postupkom zadužili svoje učenike, niti proizveli kadar koji će ostati iza njih. S druge strane, zbog tog stereotipnog prikaza nekog etiličnog bradonje koji bulazni o smislu života, kako se najčešće predstavljaju filozofi. A treća stavka je zato što je filozofija veoma opasna. U smislu da svaki čovjek koji je dobio to jedno veliko znanje, a to nije znanje u smislu moći ili hibrisa, gordosti, nego poznavanje jedne strukture, istorijske strukture, celokupnog ljudskog saznanja, još ako ima neko životno iskustvo i ako ima dovoljno razvijenu inteligenciju, potencijalno je veoma, govorim sad za ovu našu provincijalnu sredinu, opasan, jer on lako pravi upliv u bilo koju drugu struku. I velika je greška da se u obrazovanju i edukaciji na filozofskom fakultetu ne napravi opciju koju bi na drugoj ili trećoj godini filozofi mogli da uđu u neku vrstu specijalizacije prema svom afinitetu ili u fizici ili u matematici ili u psihologiji ili u sociologiji, pa kad već ne mogu da aspiriraju sav taj sadržaj koji izašao iz filozofije, onda bar da probaju da svo to svoje znanje negde protežiraju i na dobar način postave u drugim strukama i budu korisni u praktičnom smislu.
A zašto inače u humanističkim naukama se protežira ta rascepkanost?
Pa zato što
se eksperti se pojavljuju u raznim nekim situacijama.
Zato što je ta tendencija nas sad dovodi da više nemamo ni eksperte, nego imamo kurseve. Sada sad jednom, znači, ide sve dalje i dalje u tom procesu diferencijacije znanja. Daću vam primjer onoga što najbolje poznajem uz filozofiju, to je psihologija. Gde se zapravo na jedan perfidan način preotimaju teorije filozofske koje se zatim plasiraju kao neka tržišna vrednost, ali se ne govori odakle su uzete. Cela psihologija kao nauka koju sam ja proučavala i prilično mi je jasna, pa ne govorim iz kritičke pozicije laika, ona počiva na pozemljenim čak ne ni postulatima, ni aksiomima, nego na pozemljenim teorijama. Ona zasniva svoj naučni integritet na pozemljenoj teoriji Pavlovljevog klasičnog uslovljavanja s jedne strane, onda ima u svom ideografskom pristupu, oslanja se na Freuda, Reicha, Junga, Adlera, Fromma, koji su također kliničari i lekari, odnosno medicinari, koji su stvarali teorije koje imaju neku filozofsku potporu. Pošto to psihologiji nije bilo dovoljno, da bi mogla da kaže sad najviše ličim na egzaktnu nauku, onda je izmislila jedan rogobatni obrazac nomotetskih teorija, koje su kvantofrene, koje zapravo mere određene pomoću faktorske analize, mere određene latentne varijable na nekim itemima, odnosno na nekom klasteru osobina, taksono, ajde da pojednostavimo, sve te strašne izraze su psiholozi osmislili da bi prosto uplašili ljude, jer oni pokušavaju, ne znajući filozofiju, koja zapravo u suštini nije hermetična, kad vi čitate Platona, Aristotela, Niče, oni su vrlo jasni, Dekarta, Kanta, Hegel, zato što loš pisac, možda tu ga izuzimamo, ali filozofija je vrlo jasna. I vrlo jasno pokriva oblasti kojim se bavi. A psiholozi su zapravo pogrešno interpretirali i stvorili su jedan hermetičan sistem gde su koristili sad u ovom nomotetskom pristupu i izrasle ove teorije značenja. pokušaj logičkog redukcionizma i da bi stvorili određene entitete na kojima mogu da mere neke klastere osobina bodovanjem, kvantifikacijom na itemima tih psiholoških testova ili baterija koji se jako dobro prodaju kompanijama, firmama, gde psiholozi mogu da zarade izuzetno veliki novac. Sa oko tih testova se pravi čitava misterija.
Ovdje ćemo muziku malo.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Slušate Gozbu. Razgovaramo sa Natašom Velimirović, filozofom, psihoterapeutom i poslovnom ženom. Recite nam, da li mogu filozofske teorije da budu dobro unovčene izvan filozofije?
One to svakako jesu. Nažalost, nisu unovčene unutar filozofije. Ovaj primjer koji sam vam dala sa psihologijom je primjer da na koji način su one unovčene i pretvorene u dobit. S druge strane, filozofske teorije su pretvorene u one sofističke poluistine i plasiraju se kroz razne vrste coachinga, terapija, edukacija na koje smo svi prisiljeni, od recimo nastavnika u gimnaziji preko profesora na fakultetu do privatnog preduzetnika, psihoterapeuta, vi ste stalno u tom, da kažemo, neurološkom i finansijskom iscrpljivanju, gde morate da biste zadržali svoj poziv, da stalno idete na nove i nove sertifikacije, da slušate te samozvane lidere, znači tu hordu klovnova koji vam prodaju prisilne priče i lažne osmehe, koji vam pričaju o nekom uspehu ili metodama u struci, gde vas tretiraju kao oligofrene osobe, gde morate na radionice da nosite bojice sa 30 ili 40 godina, gde ne dobijate nikakvu informaciju, nikakvo znanje, ali ste prisiljeni da u tome sudelujete zato što neko za to uzima veliki novac iz budžeta ili od vas lično. U tom smislu neki filozofski koncepti koji su popularni jesu izigrani i prodati na tržištu veoma skupo. Govorimo sad i na tendenciju motivacionog govorišta u Americi i prosto se čovjek začudi, ono što meni i u Srbiji, znači od NLP edukacije do coachinga, začudite se koliko na takvim stvarima ljudi obrnu para koji uopšte nisu nosioci bilo kakvog fundamentalnog obrazovanja, ni u psihologiji, ni u filozofiji, ni u medicini. A vi ste ovamo, recimo, sad to nije surevnjivost, možda istina nije ni na našoj strani koji smo prolazili te edukacije ili ulažemo dugo vremena da bismo postali ili terapeuti ili psihoterapeuti ili naučni istraživači. To nije surevnjivost, nego osjećaj besmisla, jer vi na svim tim nekim tribinama, konferencijama ne dobijate nikakvo novo znanje, a to se sve prodaje u formi, odnosno u toj formi prisile rada na sebi, šta god to značilo.
Prema vašem mišljenju, budućnost filozofije je ženskog roda.
Tako je.
Možete li to da nam objasnite?
To nema veze ni sa kakvim vulgarnim feminizmom. Budućnost filozofije jeste ženskog roda, mogu da vam kažem samo iz razloga, zato što je ženska uloga na različite načine ruminirana i marginalizovana. I sada kada to govorim, moram da kažem da je to jedan potpuno lični stav, jer u pravom smislu reči žena filozof jeste odmetnik svake ropske uloge i kao takva je veoma opasna. Žena jeste nosilac esencijalne mudrosti u savladavanju banalnosti života na prvom mestu. Njena velika inicijacija jeste i materinstvo, bilo fizičko ili duhovno. Žena je u svakom smislu nosilac života i njegova najdoslednija žrtvenica. Koliko je ta ženska uloga minimizirana u tu skaranu suprugu, Ksantipu, koja mlati Sokrata okladijom, ili Heteru, kurtizanu, zabavljačicu, muškaraca, Diotimu, koja otkriva velike filozofske tajne i istine da bi završila na margini istorije. Nema ništa dosadnije u životu nego zabavljati muškarca. Svaka ili misleća žena, znači umna žena, je jedan neiscrpan univerzum. Samo egzistencijalno zlo može učiniti da ona krene da igra tu tako prozaičnu ulogu nečije ljubavnice. Misleća žena voli ličnu slobodu, voli velike i hrabre muškarce, ne voli akademske mušice i abstinente od života. Ona voli svoju decu, život bez udvorišta i kukavičluka. Ona voli stvaralaštvo jer je to njena bazična priroda. Stoga umna žena jeste i mora biti najveći filozof i ratnik. I ja stojim iza toga i svedočim to i vlastitim iskustvom i borbom. Mislim da su mnoge velike žene, ne mislim tu na sebe, mislim da su mnogo velike žene i veliki duhovi, uključujući Kseniju Atanasijević, na srama način skrajnute iz akademske sredine, iz akademskog intelektualnog života, da im je uništen ne samo akademski život, nego i lični život, da prosto postoji jedan način da se to uvek pomene i da do toga više ne dolazi. U tom kontekstu ja sam zaštitila pred Zavodom za intelektualnu svojinu kao naučni metod hermeneutičku terapiju, čija je skraćenica Hetera, jer prati i naziv hermeneutičke terapije, koja je autentična vrsta spoja medicinske, filozofske i psihoterapije, baš u čast tih žena koje su bile nosioci mudrosti, koje su na neki način bile inspiracija velikim muškarcima i ljudima, koje su za istoriju ostale mahom anonimne i imale su status kurtizana.
A šta je inače Hetera? Možemo i to dobiti. Zašto vam je bilo stalo da baš taj naziv upotrebite? To je neka vrsta kontrasta, ja bih rekao.
Zato što
ili ironije.
Pa ima ironije zato što je jedno tako hermeneutički naziv, hermetičan naziv, hermeneutička terapija koji treba da bude visoko paran, zapravo zamenite jednim rudimentarnim nazivom, da kažemo, najstarijeg zanata u skraćenici, mada one nisu bile prostitutke u klasičnom smislu reči, ali date na značaju ženama koje su prosto morale da prolaze Golgotu u tom smislu da bi se uopšte njihov glas čuo i da bi se negde njihova pozicija razlikovala od pozicije ropske pozicije supruge na koje su obično bile redukovane.
A kako biste odredili mesto filozofije danas na tržištu?
Postoji mnogo načina da ona bude pametno upotrebljena. Ja se nikada nisam postidela filozofskog obrazovanja. Mislim da je ona odlična osnova za svaku vrstu orijentacije koju vam život donese ili za koju se odlučite. Prvo, kao filozof koji ima životno iskustvo i prođe taj status ulice i udaraca koje prima na otvorenom tržištu, vi zaista sa lakoćom možete da upravljate bilo kojom strukturom. Zato smatram da je posao filozofa dobro obučenog i dobro instruiranog u praksi. Posao filozofa mora da bude na rukovodećim pozicijama. Govorim sada za kadrovski menadžment, za menadžment odlučivanja rizika u velikim kompanijama i firmama. Posao filozofa može jako lepo da se veže uz neko dodatno medicinsko obrazovanje za psihoterapiju, da se psihologija često neumesno umeće, a psihoterapija negde, ja mislim, da pripada filozofiji. To je ono što i Jalom tvrdi u jednom od svojih intervjua. Koliko bi se radovao i koliko bi svet bio drugačiji da je psihoanaliza krenula od Nietzschea, a ne od Freuda. Tako da vidim u svakoj oblasti, jer sam videla da to znanje meni omogućava da uspem na privatnom tržištu, odnosno u privatnom biznisu, i da imam tu prednost jedne distance prema saživljenosti sa jurnjavom za parama, znači od koje prosto pate poslovni ljudi ili od nekih etiketi ili nekih kompleksa. U tom smislu me je ova vrsta puta koji sam izabrala u mnogome sačuvala. I mislim da je filozofija jedan neistrpan izvor, ne govorim samo za zapadnu, mi pogrešno interpretiramo zbog loših prevoda i upliva kolonijalizma i te vrste diskriminacije. Istok i tekako ima svoj sistem filozofski koji je vezan i za medicinu, znači da uopšte jedno filozofsko obrazovanje jeste velika prednost.
Spomenuli ste psihoterapiju, a i sebe smatrate također psihoterapeutom. I rekli ste da to pripada filozofiji. Možete li taj detalj malo samo da nam objasnite, da date neku argumentaciju?
Mogu, ja sam terapeut pod supervizijom, znači i dalje sam u praćenom postupku i u samom procesu svom. Najčešće su koncepti iz filozofije preuzimani u psihoterapiju, i to često na pogrešan način. Recimo u REPT-u, u kognitivno-behavioralnoj terapiji, oni postulat Marka Aurelija pogrešno uzimaju kao Epiktetov. I kažu, ceo rept počiva zapravo na tome, nemojte, stvarnost nije ono što vidite ili percepirate, stvarnost je ono što zapravo tumačite. To je, sad ja parafraziram, to je u nekom izvornom smislu rekao Marko Aurelije, ali eto, neki od psihologa da se dosete, pa zbog dopadljivosti samog koncepta u psihoterapiji često umeću filozofske koncepte i koncepcije. Filozofija i tekako ima. Čitava dijalektička metoda ima, i utička metoda koju je Sokrat koristio se koristi kao metod razgovora u psihoterapiji, u onom njenom verbalnom delu. Naravno, imate i druge oblike psihoterapije koje podrazumevaju medicinu i rad na telesnim oklopima, i oni najčešće i najbolje reče traume i nisu toliko oslonjene na taj leksički, odnosno verbalni deo. Ali 99% koncepata psihoterapije su filozofski ili žele da budu filozofski.
A kako se filozofija može izboriti sa tim nekim uličnim pravilima, odnosno kako izgleda kada se filozof sretne sa tim pravilima ulice?
Izgleda jako surovo na početku, dok se ne imunizujete, odnosno dok ne preživite udare na nogama svog tog zla. Jer na ulici imate ljude, govorim sada u privatnom poslu u kojim sam silom prilika morala da se bavim, koji je u vezi sa tenderskim dokumentacijama, javnim nabavkama. Imate ljude koji su prebogati, koji imaju milione i koji će gledati kao ajkule da bilo koga na tržištu unište, da obezvrede i unište, i vi prosto tu vrstu zla ne poznajete, to vama nije blisko. I sad ste prinuđeni da se sa tim borite, da sačuvate hleb 70 porodica u svojoj firmi, što smatram da je velika prednost. U tom smislu, filozof postaje na neki način deo tog tržišta i deo te ulice, ali za jedan korak je uvijek ispred njih. Zato što nije vezan, odnosno nije zavistan od svega toga što biznis donosi. On zna značaj para, razume ga, ali njegova duša se za to ne vezuje.
Nastavit ćemo razgovor posle muzike. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Natašom Velimirović, filozofom, psihoterapeutom i poslovnom ženom. Započeli smo, odnosno završili smo prethodni segment razgovora sa odnosom filozofije i nekih uličnih pravila, odnosno onih surovih ili sirovih pravila koja vladaju u biznisu. Možete li još nešto da nam kažete o tome kako izgleda taj susret sa tim ostrašćenim slugama novca?
Pa prvo, izgleda jako naivno za onoga koje je došao iz nekog drugačijeg okruženja, ali vremenom na neki način počinjete da ličite na njih. Ta sličnost ostaje samo na spoljašnjem nivou, jer je to jedini uslov da možete da vodite posao u realnom svetu. Taj novac je jako bitan, ja kažem nekada da to jeste jedina iskrena ljubav, jer njime zapravo kupujete svoju slobodu.
A zašto mislite da je ljubav prema novcu jedina iskrena ljubav? malo je, pa dobro, kažemo, preoštro.
Pa dobro, volimo, volimo za javnost da budemo preoštri, zato što svaka usluga koja u sebi ima humanističku crtu ili se poziva na neku vrstu humanističke tendencije, obično je vrlo jasna i deklarativna u pogledu toga koliko ona košta. Kada prođete obuku za psihoterapiju, niko vam neće dati tu obuku besplatno. Kada krenete u školovanje, opet naglašam, mi smo jedna od retkih i srećnih generacija koja neke osnovni proces školovanja prošla u socijalizmu ili po socijalističkom principu, vi zapravo morate sve da platite. Jedini način da možete da govorite, a da to ne bude po porudžbini, i da možete da budete slobodni, jeste da ropski opstajete na tom surovom tržištu i da tim novcem kojim zaradite kupujete svoje pravo da kažete ono što mislite.
A kako onda vidite budućnost filozofije u poslovnom svetu? Da li je to neko zacementirano stanje ili se može nešto promeniti?
Budućnost filozofije koja bi trebalo negde da bude bliska, bi trebalo da se filozofija vrati u ulici.
A šta to znači?
To znači da smo mi koji smo imali sreće da se školujemo, nekim izuzetnim ljudima koji nisu imali tu privilegiju, koji jesu dečaci, ja zovem, volim da ih zovem dečaci ulice, a koji imaju moralni kodeks i ništa manju intuitivnu spoznaju sveta kakav nas okružuje, vi ste dužni da omogućite i da vratite to što ste dobili kao privilegiju, da date šansu nekome ko nije imao priliku, a želeo je da se školuje, da dobije neki vid obrazovanja, a da isto tako svoje znanje učinite upotrebnim u stvaranju jedne zdrave biznis alternative. Znači, nečemu što se protivi postojećem trendu biznisa, to je opet ovo plagiranje zapadnog načina poslovanja. Vi kao filozof, ako ste na privatnom tržištu, donekle ste u obavezi da stvorite jedan novi autentični način ili novi autentični izraz u poslu, tamo gde ga vodite. To je jako teško u realnosti. Ja sam trenutno na tom putu, još uvek nisam to postigla, ali iz tog svog ropskog, da kažem, rada, pokušavam da nađem načine i resurse da pokrenem i takvu vrstu jedne zdrave biznis alternative i jednu vrstu akademske alternative s druge strane, koja bi ispunila neki moj džir ili gušt, da mogu da se vratim u svoju struku i da ponudim svojim, recimo, iz prošlog života bivšim učenicima kojima sam predavala u gimnaziji ili nekim novim mladim ljudima šansu da na jedan drugi način grade svoju akademsku karijeru i da se ne osjećaju ostavljenim, prepuštenim, poniženim.
A na osnovu vašeg iskustva, kako biste prokomentarisali ono što sam na početku emisije rekao, odnosno predstavio, parafrazirao poslovnog čoveka posredstvom Laure Neš? Ona kaže, evo da vas podsjetim na to, čitaoče, pretpostavimo da si ti poslovan čovek. Sad pretpostavimo da si beskrupulozan i pohlepan. Ponavljam se.
Pa dobro, ta faustovska komponenta u biznisu jeste prisutna, samo što kada imate neku svest o nekim etičkim i moralnim normama, vi imate i osjećanje dužnosti da se ta igra isključivo na površini. Šta to znači? Da ne otimate tuđe, da ne ugrožavate tuđu zaradu, ali da jednostavno branite svoje. I to je neko moje lično određenje u biznisu ili u poslu. Samo što u toj odbrani, nažalost, morate postati veoma surovi.
Da li su, dakle, moral, odnosno etika i biznis spojivi, prema vašem mišljenju?
Da bi biznis bio uspešan, oni bi trebalo da budu spojeni.
A da li jesu i da li je to
ne
moguće?
U stvarnom svetu u Srbiji oni se razilaze. Ali zato i daju kratkoročne rezultate. Zato imate kompanije koje rastu brzo i propadaju brzo. Jer mi prosto nismo naučeni na dalekosežno planiranje i izuzimanjem, izostavljanjem etike iz poslovanja zapravo i dobijate to smetlište firmi ili kompanija koje propadaju i neki diktat koji naravno u Srbiji dolazi i sa strane, pa i ne možete da kontrolišete. Znači, ne možete da kontrolišete domaće tržište.
Hvala vam na razgovoru.
Nema na čemu.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Natašom Velimirović.
Pojmovnik.
Simo Elaković. O poslu i moralu. Jedne obične večeri na putu kući svratio sam u jednu omanju samoposlugu, kakve se nalaze, tako rekuć, na svakom uglu, nameravajući da kupim par sitnica, koje mi možda nisu ni bile potrebne. Kako nije bila neka naročita gužva, atmosfera je bila ležerna, pa pošto me automatski čitač cena gotovo dodirivao, što u tim malim radnjama nije redak slučaj, u šali sam zamolio mladu prodavačicu, koja jedva da je imala 17 godina, da očita i moju cenu. U prvi mah, mlada devojka je pomislila da nešto reklamiram, da nisam nešto zadovoljan. Ali kad sam potvrdio da je sve u najboljem redu, ali da bi, ako je to moguće, želeo da mi pomoću male sprave na pultu očita koliko ja vredim, usledio je njezin ljubazan, ali odlučan odgovor. Gospodine, ako čovjek ima svest, on nema cenu. Toliko sam bio fasciniran i gotovo ošamućen odgovorom ove mlade devojke da sam po dolasku kući, ne raspakovavši kupljene stvari, odmah potražio i pronašao isto mesto kod Kanta, to jest tekst koji mlada prodavačica jamačno nikada nije pročitala. Malo je potrajalo dok sam u Kantovom spisu Osnovi metafizike morala iz 1785. godine pronašao traženo mesto koje glasi: sve ima cenu ili čast. Ono što ima cenu može se zameniti drugim ekvivalentom. Nasuprot tome, ono što nema cenu, dakle ni ekvivalent, to je ono što ima čast. A to će reći svest, ljudski dignitet. Moja fascinacija je bila još veća kad sam razabrao da je prodavačica upotrebila termin svest umjesto reči čast. Termin koji predstavlja temeljni oblik Kantove polazne pozicije ja mislim kao svest, odnosno samosvest. Zanimljivi su bili kasnije neposredni komentari kad sam ovaj moj divan s prodavačicom izneo prvi put u predavanju pod naslovom Kant naš savremenik, koje je održano u Kolarčevoj zadužbini povodom 200 godina od Kantove smrti. Gospođe u prvom redu bile su ushićene, a jedna je glasno ponavljala: kako je pametna, kako je pametna. Neobična je bila reakcija studenata koji su pratili isto predavanje. Jedna studentkinja mi je čak pomalo ljutito rekla: pa pohvalili ste jednu običnu kasirku za kantovski izvorni stav, a mi se toliko nosimo i mučimo sa Kantom. Zanimljivo, bila je to inače odlična studentkinja koja je malo iza toga izradila izvanredan diplomski rad upravo iz nemačke idealističke filozofije. A u stvari, ja sam imao u vidu samo to da bi Kant učinio isto i pohvalio kasirku, i siguran sam da ništa manje ne bi bio oduševljen njenim rečima, budući da one samo potvrđuju njegovo najdublje uverenje zapisano pri kraju Kritike čistog uma, koje glasi: ali zar vi zahtevate da jedno saznanje koje se tiče svih ljudi treba da prevazilazi sile običnog razuma, pa da vam ga tek filozofi moraju otkriti? Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.